Nu, taisnība sakot, man visa atbildība šajā gadījumā jānorāda uz organizatoru pusi, jo tie sastrēgumi, kas bija radušies, tie nebija paredzēti, un tik būtiski satiksmes ierobežojumi un transporta kustības apturēšana nebija iepriekš paredzēta un nebija plānota. Un, to veica faktiski jau valsts policija, nu, un acīm redzot pret drošības institūciju norādījumu. Mm-hmm.
Tad kā tulkot jūsu paziņojumu, kas arī ir izplatīts par to, ka, protams, ir plānojami satiksmes apgrūtinājumi? Mēs parasti zinām, ka tad, kad brauc augsti viesi, tad nedrīkstēs stāvēt un apstāties ap vietām, kur notiek šīs sanāksmes, tāpat arī viesnīcas ir teritorija, kur būs īpaši gādāts par drošību, taču par to, ka transporta līdzekļiem būs iespējams arī uz kādu laiku kavēt satiksmi, tas tiešām bija tik neskaidri izstāstīts par to, ka 10-15 minūtes iepriekš būs pilnīgs.
Tieši tā iemesla dēļ, kā ir iepriekšēja mūsu prakse, bija tāda, ka tas notiek īslaicīgi tikai tad, kad šī kolona, teiksim, brauc garām vai kā. Šajā reizē bija pavisam savādāk, ka tika vienkārši bloķēt kustību, nezinām apsvērumu dēļ, no es pieļauju, ka tie ir drošības apsvērumu dēļ, mainīt maršrut un tā tālāk, to es nevaru komentēt, ja. Un tad ir tā gaidīšanas rizīmā, kas pilnīgi bija neplānoti, neparedzēti, bet gribu teikt to, ka pašvaldība jau neregulē satiksmu uz ielām. To dara tieši konkrēti ceļu policijas darbinieki pret savas vadības norādījumu. Un viņi var apturēt jebkurā ielā kustību, tā kā viņi to uzskata par pareizi.
Tas nozīmē, ka pašvaldībai nav nekādu iespēju sarunāt ar to pašu drošības policiju, ka izvēlas vienu tiltu, nevis abus divus svarīgākos
tieši
tiltus.
Tā, to izvēlēt viņi sev zinām apsvērumu dēļ, un arī tās vietas viņi mums iepriekš neinformē. Un tādēļ tas krāsts atšķirās no tā, par ko mēs bijām iepriekš informēt un par ko mēs centāmies informēt ar masu mediju, cik masu mediju bija atsaucīgi publicēt šo informāciju, tas ir cits jautājums.
Bet, ja mēs informācijas informēšanas ziņā šai gadījumā varbūt tomēr mēs varētu lūgt nākamreiz būt precīzākiem, jo tajā reizē, kad laika prognoze vēstīja par to, ka Rīgā iespējams būs sniegs un dziļas kūpēns, jau iepriekšējām, vēl varbūt divas dienas iepriekš ir pavēstīts, ka lūdzu neizmantojiet savu automašīnu. Varbūt nākamreiz jums varētu šādu pašu tekstu arī.
Es ļoti atvainojos, bet mēs izsūtījām visiem medijiem un ļoti saulēcīgi ielikām arī savā mājas lapā šo informāciju. Un mēs varam izdot tikai tad rīkojumu, kad mums ir precīza informācija no drošības policijas. Visprecīzāk šo informāciju vispār varētu dot valdības organizatoru pārstāvi, jo šobrīd vainīgi īstenībā ir viņi. Un es varu pateikt, ja mēs runājam par izcinājumu, tad iespējams šī būtu arī viena no tām reizēm, ka vajadzētu stimulēt autovadītājs atstāt automašīnu, un iespējams tā kā te mums apturēja šo te rīkojumu pār to, ka varētu pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
Bet tieši tas arī ir tas, ko es jums lūdzu nākamreiz, paziņojiet autovadītājiem.
Bet mums ir apturēts šī rīkojuma.
Ne, es nerunāju par rīkojumu, vienkārši pasakiet šoferīšiem nevis skaistā nomenklatūras frāzē, ka būs satiksmes ierobežojumi, bet pasakiet, lūdzu nekāpiet savā mašīnā, šodien izvēlēties sabiedrisko transportu. Rīgas pilsētas izpildu direktors Juris Radzevičs.